É un prazer hoxe estar aquí no aeroporto recibindo a estos máis de 100 galegos que un día naceron en Galicia, que marcharon para outros lugares do mundo e despois de moitos anos, algúns volven a casa. Recibilos a eles e recibir a aquelas personas que fixeron posible que esos galegos coxe nacen en tantos países, pero que non naceron en Galicia se sintan moi galegos. Ese é o agradecemento que Galicia lles fai, poder vir á terra e poder manteñer o contacto ca súa terra e, por suposto, tamén, en moitos casos, ca súas familias. Van a poder disfrutar durante 10 días en Galicia para recorrer Galicia, para coñecer esta Galicia da que todos nos sentimos orgullosos, moderna, e estou seguro de que cando retornen aos países no que viven, van a trasladar a nosa millor imaxe.